Euskadi Irratia.
Iker Lizeaga, egunon, ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz zaude?
Oso ondo.
Bueno, bilabete egin dituzu Estatu Batuetan.
Bai.
Zer moduz den da biziko bilabete horiek?
Bueno, ez dana xok pixka bat kulturalki, dana desberdina, baina bueno, oraingo zondo aterrizatzen esaten denez.
Bai, xok kulturala, ze bestea beste, bueno, ohitura desberdina dituzte,
bai.
Gure ohiturekin konparatuta adibidez, toki guztietara joateko eta edozein gauza egiteko kotxea erabiltzen dute.
Kotxea erabiltzen dute danantzako.
Baita ogia erostera joateko ere, ez da?
Ogia erostera noski baietz, edo zer gauzetarako.
Bai. Beste ze ohitura dituzte desberdinak?
Bueno, dena lehenago egiten dute, lehenago jaikitzen dira, bazkaltzeko ez dira asko geratzen gu bezala, guk ordu bat edo ordu tardi hartzen dugu bazkaltzeko, beraik ez dira geratzen, lanean bertan bazkaltzen dute, eta gero lehenago ateratzen dira baita lanetik.
Mm-hmm.
Dena lehenago egiten
dute. Dena lehenago egiten dute.
Bai.
Eta bazkaltzeko kasi ez dago tarterik, ez da gezegaten duzu bazkaltzeko sandwich bat edo...
Bai, normalian...
Pitin bat edo...
Bueno, ni nago italiar batekin ofizinan, eta orduan pues, guk hartzen dugu ordu erdi hori bazkaltzeko, baino jendeak normalean esaten nizun ez da, hartzen du sandwich bat, ekartzen du etxetik sandwichen bat o lo que sea, eta lantokian bertan bazkaltzen dute, belitu gabe praktikamente.
Bai. Bueno, Estatu Batuetan bizi da Iker, etorri da Gabonak pasatzera, orain dela bilabete joan zinen Estatu Batuetara, etorri zara Gabonak pasatzera, berriz bazoaz, orain Estatu Batuetara, eta gutxura berazoaz bi urte doan egiteko.
Bai, bi urte ja fijo eta gero ba, ikusiko dugu. Eta bueno, lehen urtean ebaita egon nintzen Estatu Batuetan, baino hiri desberdin batian.
Bai. Bueno, etxean entzuten ari denak ja honezkero galdera egin du, zelan egiten ote du Estatu Batuetan Ikerrek, badakigu jan bizi dela, kotxea erabiltzen duela gauza guztiak egiteko, han derrigorrezkoa delako, kotxea ja erosi duzu?
Oraindik ez, jun eta erosi beharko dut,
bai. Kotxea beharko du lanera joateko, esan digu han ohitura desberdina direla, lehenago mugitzen direla, etxera lehenago alde egiten dute, baina bazkaltzeko lanean ez da denborarik hartzen, zertan egiten ote du lan? Ikerrek, zertan egiten ote du lan? Ba egiten du lan NASAN.
Bai.
Estatu Batuetako espazio agentzian, NASAN.
Bai, zehazki.
Horrela esan da ematen du pelikula bateko kontua.
Ba, egia da, egia da.
Harrigarri egiten zaigu. Zuk ikasi zenuen ingineritza Donostian Teknumen, ez da?
Bai. Hori da.
Horrek ikasi zenuen eta gero zer egon zinen bait ere, nola da? MIT.
MIT. Yes,
Massachusetts Institute of Technology.
Bai, Massachusettseko Instituto Teknologikoan bai, ikasi nuen hemen ingineritza industriala. La urte, bueno, leno ziran bost, eta hori dira lau eta masterra. Lau eta masterra. Orduan ikasi nituen la urte karrera hemen, eta gero masterra zinuen hemen, eta bukatu nuen MIT-in, Ameriketan. Eta estantzia horretatik atera zen NASA-ra joateko aukera, eta ez nuen asko pentsatu.
Ja, ze hori horrelako tren bat zure bizitzan behin bakarri
pasatzen da. Bai, variable asko daude hor, denak kointziditu behar du oso ondo, egon behar du baita plaza bat bertan, zuk ondo egin dezakezun lan bat eta ba justu aukera ikusi nuen eta ba zorte eduki nuen eta han nago orain.
Zaude Washingtonen, bueno, Washingtonetik gertu, ezta?
Washingtonetik gertu bai. Irian bertan Washingtonen dago NASAren ofizina printzipala esan genezake. Baino guk gaude zentru askoz handiago batean Marylanden da dago Washingtonetik 20 minutura edo ordu erdira kotxean.
Ze bestela NASA erakunde oso garrantzizkoa da eta Estatu Batuetan toki askotan dauzka zentruak, ez da, adibidez oso ezaguna da Cabo Cañaveral, hori mundu guztiak ezagutzen du, hortik botatzen direlako, bidatzen direlako transbordadoreak eta barre da Houston, ez da.
Hain zuzen, bai. Cabo Cañaveral hor botatzen dira iako eta guztiak, baino lanzadera asko daude, pila bat daude Washingtonen ondoan ebaita hiru ordura dago beste bat, Wallops izena duna. Eta gero dago Houston hor misio tripulatuak kontrolatzen dira, pixka bat gero dago beste bat Pasadenan, Kalifornian oso garrantzitsua, JPL, eta horre egiten dira robotak, eta orain Marten dabiltzan robot guztiak, eta gu gaude Marylanden, bueno, Washington ondoan, eta guk egiten ditugu ia satelite guztiak. Bai.
Bueno, satelite hitz aipatu duzu, satelite egintzan zabiltza zu, eta hain justu kontratatu zaituzte bi urterako satelite bat egiteko, ez da?
Bueno, bat baino gehiago.
Bat baino gehiago.
Bai, bai, bai. Ni orain hasi naiz lehenengo hilabeteetan bat egiten, gehiagotan baita sartzeko aukera izango dut.
Eta satelite, bueno, egingo duzuen satelite egitako bat izango da, zera eguzkia behatzeko, edo eguzkia bai. Begiratzeko eginkizuna izango
bai,
duena, ez?
Bai, bai, hain zuzen, bai. Oraintxe bertan hasiera oso satelite txiki batekin, izan ere espaziora jungo da karga sekundario bat bezala. Kohete militar batek botako du gain zerura, baino kohete militar horrek izango ditu karga bat baino gehiago. Eta karga printzipala pixu gehien izango duena beste gauza bat izango da. Eta guk azpian jarriko dugu satelite txiki hau, ezta? Eta hori izango da eguzkia zuzenkiez, baino era indirekto batean ikertzeko. Mm-hmm. Bai, bere erradiazioa ikertzeko.
Hori izan behar izun, eguzkaren erradiazioa da neurtuko duena bai. Satelite horrek, ez da?
Bai. Bueno, erradiazio mota asko daude, eta horietako bat dira neutroiak. Partikula, bueno, neutroiak, ez da? Eta guk orduan, egingo duguna da neurtu, lurraren inguruan ionosferan dauden neutroiak, eguzkitik etorri diren neutroi horiek eta nola ionosferan sartu diren eta nola afektatu duten lurra eta ionosfera esaten.
Honek ze aplikazio izango luke gero etorkizunean?
Ba, beida. Oso garrantzitsua da eguzkiaren funtzionatzeko era ondo kontrolatzea, orain euskeraz etzait ateratzen termino baino. Erderaz esaten denez tormenta solar.
Aha. Hori.
Jakin behar dugu
eguzki ekaitzak.
Ba, eguzki ekaitzak ondo kontrolatzea eta jakitea noiz etorriko diren oso garrantzitsua da Martera, hemendik 10 urtera bota behar dugun misiorako. Astronautak jakin behar dulako noiz etorriko den ekaitza babesera bueltatzeko.
Aha.
Eta oraintxe bertan ez dakigu oso ondo predikatzen edo
iragartzen
zehazki bai, ore. Nere euskera bide batez
zulasai. Beraz, eguraldi gizonek emakumeek eguraldi iragartzen duten bezala, zuek iragarri nahi duzue aurre ikusi nahi duzue noiz egongo diren eguzki ekaitz horiek,
hori da.
Zer dira eguzki ekaitzak, nola esplikatu liteke?
Dira radiazio olatu batzuk bezala. Aha. Eta afektatu ez ditzazkete komunikazio sateliteak eta astronauta bat harrapatzen baldin badute erdian hil dezakete oso erraz.
Kiskalita, esango
denuke? Bai, kiskalita. Eta orduan oso garrantzitsua da Martera joateko ekaitza horiek iragartzen, ondo iragartzea, ezta?
NASAk hemendik 10 urtera edo bidali nahi ditu astronautak Martitzera, Martera hori da helburua, eta beraz astronauta horiek beraien bidean eguzki ekaitza hauekin topo ez egiteko, zuek bilatuko duzue sistema, edo bilatuko duzue modu bat aurre ikusteko baute datorren eguzki ekaitzik.
Hain zuzen, hori da. Topo egingo dute ziur, baino gauza da, denbora ematea astronautei
beste bide bat hartzeko, edo
babesteko.
Kontxo. Hone guztek ematen du zientzia fikzio.
Bai, baino, bueno, errealitatea da, hor gaude, eta txegoaz, bueno, lan asko egin behar dugu, 10 urte izango dira Martitzera jun aurretik, baino, bueno, pausoz, ez da.
Zasen behar izan, zuek baduka zaharreman zuzenek astronautekin, edo ez hori beste zail bat izango da?
Bueno, batzutan, etortzen dira astronautak Washingtonera entrenatzera sateliteren bat arreglatu behar baldin badute, Hubble teleskopioa adibidez Washingtonen egintzen, eta botazanean arreglo batin behar zitzaion, ez da? Eta orduan astronauta batzu jun behar zuten espaziora Hubble teleskopio hori arreglatzera. Uhum. Eta orduan, arreglo hori egin aurretik, etorri behar zuten Washingtonera, eta hortze daukaten maketa bat bezala, eta horregon ziren entrenatzen. Baina normalean astronautak entrenatzen dira, eta lantzen dute egiten duten guztia Houstonen.
NASA urte asko eman ditu pixka bat krisian bezala, bereziki Columbia transbordadorea lertu zenean, eta urte asko eman ditu pixka bat hor, nahiko toki ilunean bezala, dorrela. Baina orain berriz ere bultzada handia hartu du, ez da? Espazioko ikerkuntza horre guztiak, eta investigazioak, eta bereziki baitere, sortu zaizkie lehiakideak, errusiarrak beti izan dira lehiakide, eta errusiarrak berriz ere hor lehian dabiltza, ezta?
Errusiarrak beti izan dira lehiakideak, eta orain ebaita txinatarrak dira lehiakide oso, oso garrantzitsuak.
Urren urten beteko dira 50 urte, gizakiren nabiziko aldiz ilargira heldu zen, 79 urtean, 50 urte beteko dira,
bai.
Eta beraz, berriz ere gizakiak nahi dojoan ilargira, eta bide batez, ba, albadu, martitzera ere bai, ezta?
Bai, 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 hain zuzen, hain zuzen. Eta zuk esaten zenuna, ez? Ilargira jun ondoren NASA sartu zen igual, ba, pixka bat, batxe batean, ez da? Egiten zuena etzan hain bisiblea, ez da? Baina nire ustez, NASAk egin duena urte hauetan izan da oso garrantzitsua. Columbia eta Challengere baita gaizketera zen transbordador espazial hauek oso garrantzitsuak izan ziren zientzia arloaren ikuspuntutik, ez da?
Bait, eta, zerbait esaten da, frakasotik ero lortzen direla garaipenak edo frakasoak balio dizula ikasteko eta gauzako beto egiteko, ez da? Orduan hor NASAk hori baliatu du, hor gaizketera izanak gauza horiek gero gauzako beto egiteko.
Bai, hori da, hori da. Frakasoetatik beti ikasten da, eta badakigu misio hautan arrisku handia dagola, eta, bueno, ba, batzutan gertatzen da, baino irabazten dezun azkenean, ba, merezi du nola baita, ez da? Mm-hmm. Eta horren ondoren ere bai, NASAk urte askotan zientzia arloan egin duena oso garrantzitsua izan da, orain pixka bat bizibilidade gehiago ematen ari zaio, baina urte askotan egon da itzalean bezala, bai. Ez da inbisiblea izan, mm-hmm. baino bai izan dela oso garrantzitsua, nire ustez.
Ja, ez da adibide jarriko zen dituzke, itzalpen egindako zelan dira oso garrantzizkoak?
Bueno,
bidaia bat egin dezagun?
Bueno, adibidez, Martera bidali dituzte rover bat, baino gehiago, roverrak dira robotak. Martitzera bidali ditugu gutxienez 4 edo 5. Eta horrek ez du izan hainbesteko bizibilidadea, azkenean ez da alako gizaki bat area jundena, baino zientziaren ikuspuntutik izan da kriston, ez dakit nola esan, ez da...
Aurrera pausoa.
Bai.
Zehandik informazio ekarri dute, eta ez?
Bai. Martitzeko atmosferaren inguruko informazioa, Martitzeko lurraren inguruko informazioa, eta orduan bai.
Bueno, ari gara izketan Iker Lizeagarekin esan dugu ingenieria da, hemen Donostian ikasi zuen, Teknumen ikasi zuen ingenieritza,
bai.
Gero joan zen zera Massachusettsera, hango
MIT
Massachusettseko Instituto Teknologikora, han sortu zitzaion NASAn aritzeko ezea, proiektu
aukera,
hau,
bai.
Badira bilabete joan zela, orain etorri da gabona pasatzera, berriz itzuliko doara, eta urte pare bat edoan egingo dituzu. Mm-hmm. Nolakoa da zuen egunerokoan, nola zaudete lan, talde batean zaudete, o nola zaudete?
Bai, satelite hau egiten, gaude gutxi gora bera 15 pertsona, esan genezake, eta...
Denak ingenieriak edo?
Ez. Fizikariak, ingenieriak baino ingenieritza arlo desberdinetakoak, eta gero da kolaborazio bat unibertsitate batekin. Ordun gaude, ba, banatuta bezala, ezta? Eta bai gehienak direla ingenieriak esan bezala, baino batzuk badaude ba hori fizikariak eta zientzia arloko jendea, ezta? Mm-hmm. Eta gure zentroan orokorrean ba astrofisiko pila bat dago, biologia arloko jendea. Mm-hmm. Osea, ez dira dana ingenieriak.
Ja. Bueno, eta zuen eguneroko jarduna, azten dago izan goiz, eta dena bai. Lan egiten duzu segidan, bazkaltzeko tarte txiki batekin,
bai.
Ez?
Bai, oso hori
txikia,
da.
Ez?
Bai, hori da. Egunero egingo ditugu lan, ba, 9 ordu bezala, edo, bueno, beti bezala, ez? Lan asko aldin badaukazu, guke baita plazuekin eta arazoak izan ohi ditugu, orduan, ba, plazo bat oso gertu aldin badaukazu, ba, egin behar duzu lana gehiago. Baina, bai, 9ak inguruan sartzen gara, eta dana segidan ordu erdi bazkaltzeko, arratsalder arte, eta...
Jendeak hemen harriduraz behiratuko zaitu, ez da? Entzuten duenean NASAn egiten duzu lan, ez?
Bai, esaten diozu jendeari, eta batzutan ez dizu esiniste, baina...
Ja, gezurretan ari zara.
Bai, gezurretan ari zara esaten ez dute, baina, bai. Bueno, ba... Azkenean esplikatzen diozu zer egiten ari zaren eta horita, bueno, azkenean.
Europa zarago kontu hauetan nahiko atzean?
Ez. ESA, Europako agentzia espaziala, bai, orain dela gutxi de hecho oso misio importantea egindu, asteroide batean jarri dute sonda bat, bueno, lortu dute asteroide bat arrapatzea nola baita, ezta? Mm-hmm. Eta hori izan da historian egin den lehenengo aldia, ezta? Mm-hmm. Esan genezake. Orduan, bai, oso entidade garrantzitsua da, eta ez da atzean geratzen.
Norbetek esango balizu zertara joan espazioa, ze behar daukagu, hemen lurrean nahiko behar eta nahiko problema baldin badauzkagu?
Bueno, hori da betiko kontua, ez da? Gaude lurrean eta gure arazoak ditugu, bai, baino begiratzen dugu kanpora eta ez dakigu ezer kanpoan zer dagoenaren inguruan. Eta segituan aurkitzen dituzu kanpora begiratuta oso galdera fundamentalak. Nundik gatoz eta nora goaz, ez da? Eta pixka bat pentsatzen baldin baduzu, pentsatzen geratzen baldin bazera, bertigo ematen du. Eta ba, zure lana eta zure bizitza galdera hoiek erantzutea dedikatzean eretzat da ba, oso zirraragaria.
Jabiez, Marten, Martitzen ze bilatu ezakia izakiak?
Bueno, Martitzen bilatu daiteke bizitza, oraindik ez dago argi
egon den. Tankerako personak edo?
Ez, edo egon dira lehenagotik, edo ez gure tankerako bizitza, baino beste bizitza mota bat. Orduan, ba, joder, hori...
Izugarria da.
Bai.
Bai. Bueno, auskalo, ze etorriko zaigun. Ba, Iker Lizeaga, eskarrik asko gure lan tortzea gatik.
Eskarrik asko gombia zaigun.
Eskarrik asko zuen lan azaltzea gatik, munduko zorterik onena opa dizugu.
Eskarrik asko.
Ta ikusiko dugu gertutik, ez dakite oso interesgarria dirudi. Egia da, baduka honek beste arlo politiko hori, ez da? Geopolitikaren bai. Ingurukoa, Estatu Batuak alde batetik, Errusia bai. Bestetik, China bestetik, ez da? Bai. Bueno, bakoitzak egiten duen bidea tekerkuntza onerako baldin bada eta elkartasunako baldin bada, ona, berain arteko bai. Borroka sortzen baldin bada ja, horrek bai. Beste itxura bat hartuko du, bai. Beste kezka batera egin dezake, ezta?
Hori da, eta ilargira NASAk, bueno, ilargian gizaki bat jarri genuenean, baita, hori geopolitika komponente bat bazuen ere, ezta? Eta azkenean, zientzia arloaren ikuspuntutik, oso garrantzitsua izan zen, orduan, ba, geopolitika dela ere aurrera egiteko aukera bat izango da, orduan, primeran.
Ikerketan eba dukera bilpen militar bat gero, eduki dezake.
Eduki dezake. Ja. Gehiago ezin da esan, ja. baino
bai, beste, eduki dezake. Zueke prestatzen ari zareten satelite hori, 2018 urtean, eguzkeen erradiazioan hortuko den satelite hori, zera, transbordadore edo koete militar batek, eramango du, ez?
Bai, koete militar batek eramango du, azkenean NASAk eta Estatu Batuetako armadak oso kolaborazio oso harreman estua dute. NASA da agentzia publikoa eta egiten duen guztia azaldu behar du, baino gero NASAk egiten dituen gauza batzuk militarki ere aplikatzen dira, ez da hori ba, naturala da esan genezake.
Iker Lizeaga, NASAn, Washingtonen, ari da lanean, eta ingenieri euskalduna da Iker, eskerrik asko.
Eskerrik asko.